Tervetuloa laadun hallinnan tilaisuuteen. On kun numeroltaan neljäs varmaankin nyt hyvien käytäntöiden jakamistilaisuus, seminaari tai miksi tätä nyt voi kutsua. Ja meillä on tänään neljä laitosta esiintymässä ja sitä ennen kuitenkin vararehtorimme siellä. Helena Raskuputtonen kertoo meille YOPALA-kyselystä, mutta kerron tässä nyt sitten samalla nämä muut esiintyjät, eli sopiiko teille järjestys, joka varmaan tuossa Mirja on sitä jakanut, eli ensimmäisenä on musiikinlaitos ja Riitta Rautio, sitten oli yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Tuija Kotiranta ja Terhi-Anna Vilska, tervetuloa. Ja sitten oliko Tapio seuraavana vuorossa, kauppakorkeakoulu Tapio Ruokalainen. Ja kuka se puuttui vielä? Siellä on Mirja Pulkki. Tervetuloa kaikki. Ja pitemmittä puhetta, jotta aika ei mene taas pitkäksi, niin Helena, ole hyvä.
Pitääkö hakea tuolta tuo tikku? Sieltähän se tuu.
No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan YOPALA-kysely on nyt tällä hetkellä vastattavana. Eli kaikki te, jotka olette juuri tehneet kandidaatin tutkinnon, niin muistakaa vastata siihen kyselyyn. Se on nyt äärimmäisen tärkeää. Ihan lyhyesti kerron tässä nyt alkujaan siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Ajatus on käynnistynyt jo vuonna 2008, jolloin Syly esitti, että opiskelijapalautejärjestelmä, joka olisi valtakunnallinen kaikille yliopistoille, sitä olisi syytä kehittää. Ja myöskin tähän on alusta asti liittynyt tämmöinen opetuksen, koulutuksen laatuun liittyvä aspekti. Ja nyt sitten siinä on ollut useita työryhmiä, sitä on kehitelty, sitä kyselyä, niin että 2011 oli pilotointi edellisen kerran, mutta jostain syystä senkin jälkeen vielä perustettiin työryhmä. Ja tämän nyt, joka on meneillään, tavoitteena on ollut se, että saadaan palautetta toiminnan kehittämiseen. Yliopistoja motivoi se, että kyselyn tulosten perusteella voidaan paikantaa niitä kehittämisen kohteita, joita selkeästi se kysely meille viestittää. Halutaan verrata tätä kunkin yliopiston opetuksen koulutuksen laatua toisten suomalaisten yliopistojen koulutuksiin, mutta myöskin kansainvälisesti. Ja tästä seurasikin se, että tähän on hankittu toimittaja, siis ulkopuolinen taho, joka sen kyselyn tekee. Se on tietysti hirvittävän tärkeä myöskin siltä kantilta, että OKM, onko tämä nyt porkkana vai miksi tätä nyt sanoisi, aikoo jakaa 3% rahoituksesta yliopistoille tähän kyselyyn tuloksiin perustuen. Se on 50 miljoonaa euroa, joten se on kuitenkin aikamoinen raha, jonka eteen on nyt sitten ryhdytty toimiin. No, tässä on rehtorien Unifin toimesta perustettu siis YOPALA-työryhmä vuonna 2012. Ja aika ison osan siitä työryhmän työskentelystä siitä meni tämän avoimen tarjouskilpailun valmisteluun. Siis ajatuksena oli välttää pitkiä valituskierteitä. Se on siellä taustalla ja se näkyy sillä tavalla, että niitä minimivaatimuksia, mitä tältä kyselyltä edellytettiin, niitä hiottiin ja ajateltiin, että sitten kun ne täyttyy, niin pelkästään hinta ratkaisee, jolloin on vähemmän tilaa tehdä niitä valituksia. Ja näin sitten tapahtuikin. Rehtorikokous on tehnyt hankintapäätöksen tämän vuoden helmikuussa ja siihen valittiin tämmöinen saksalainen CHE. Niitä tarjouksia tuli pelkästään kahdesta. Toinen oli tämä tällainen kansainvälinen, kaksi kansainvälistä toimittajaa, iCrowd UAT ja sitten tämä CHE. Joten valinnanvaraa nyt siinä suhteessa ei hirveästi ollut. Ei ollut hirveästi hintaeroakaan. Mutta siis se mitä yöpalatyöryhmä on, mihin se on päätynyt, on se, että yritetään saada hyvin nopeasti nämä ensimmäiset kyselyt liikkeelle ihan vain sen takia, että me tiedämme, että OKM joka tapauksessa osan, eli tuon 3% jakaa vuodelle 2015 opiskelijapalautteen perusteella vähän melkein niin, että olipa sitä tai ei. Ja jotta kuitenkin meillä olisi hiukan enemmän sitä materiaalia, sitä pohjaa, niin nyt tänä keväänä todellakin jo pyrittiin saamaan tämä ensimmäinen kierros aikaiseksi. Toinen kierros on lokakuussa ja 2014 ehditään saada sitten vielä yksi, koska sittenhän ne sopimusneuvottelut jo vuodelle 2015 lähtee liikkeelle. Ajatuksena tässä oli se, että Suomen yliopistot hyötyisivät siitä, että paitsi että me voimme verrata omaa yliopistoa muihin suomalaisiin yliopistoihin, me voimme verrata suomalaisia yliopistoja Euroopan ja Skandinavian muihin yliopistoihin, mutta myöskin arveltiin, että voi olla tärkeää, että tämä kysely toteutetaan jonkun muun toimesta kuin jonkun suomalaisen ryhmän riippumattomuuden merkitystä. Siellä hiukan työryhmässä pohdittiin. Ja ajatuksena on myös ollut, että kyselyn pitäisi rahoituspohjana nimenomaan selvittää oppimisen onnistumista, oppimista ja oppimistuloksia. Ja nyt tällä hetkellä tuo työryhmä jatkaa työtään, eli sen tehtäväksi tulee tehdä esitys siitä, että mikä on se tapa, millä tästä lomakkeesta sitten se OKM-rahoitettava osuus määrittyy, tai mikä on se tapa, mitkä on ne kriteerit, joiden pohjalta se sitten lopulta tapahtuu. Se on täysin auki vielä. Ja tämän kyselyn on saaneet viime vuonna kandin tutkinnon suorittaneet. Se, mikä on sitten tässä meidän yliopiston rooli, siitä muutama sananen. Meillä on tässä koordinaattori nimettynä, joka huolehtii siitä, että nämä vastaajat ilmoitetaan tuonne CHE:lle, että hän ottaa vastaan nämä kyselylinkit. Ja myöskin tämä kyselyn markkinointi on ollut tässä hyvin keskeinen. Ollaan yritetty toimia eri tahojen kanssa yhteistyössä. Suuri huoli nimittäin on se, että miten opiskelijat motivoituvat vastaamaan näihin kyselyihin, koska me tiedetään, että vastausprosentit vaihtelee erittäin pienistä johonkin 30%, ja on toki aivan selvää, että meidän on hyvin vaikea tietää sitä, minkälainen joukko on se, joka aktivoituu näihin vastaamaan. Eli vastaajat on poimittu nyt niistä, jotka on vuonna 2012 ottaneet kanditutkinnon ulos, ja meidän tietohallintokeskus tai opintoasioista Tuomo Rantanen. Tuomo on auttanut Timo. Niin, aivan. Eli hän toimittaa nämä sähköpostiosoitteet tuonne kyselyn toteuttajalle. Ja sitten nämä saa sähköposteihinsa sitten sen linkin, minkä kautta vastataan. Ja tästä seuraa se, että me ei todella tiedetä täällä, ketkä vastaa. Täysin anonyymisti opiskelija voi antaa sen palautteen. Ja siitä seuraa taas sitten se, että karhukirjeet lähtee kaikille, koska me emme tiedä, ketkä on vastanneet ja ketkä eivät. Kesäkuussa, siis tähän kysymyspatteristoon on ajateltu, että siihen voi maksimissaan 10 kysymystä yliopisto tehdä omista tarpeistaan käsin. No tähän ensimmäiselle kierrokselle ne ei ehtineet. Kesäkuussa olisi syytä aloittaa sen miettiminen, mitä ne yliopistokohtaiset kysymykset voisivat olla, joita Jyväskylän yliopisto sinne haluaa. Elokuussa ne täytyy hioa loppuun, jotta ne ehtii sitten sinne lokakuun kyselyyn. Pakollinenhan se ei tokikaan ole, mutta varmaan yliopistoilla on intressejä saada näitä tänne. On käyty myös keskustelua siitä, että voisivatko yliopistot löytää tämmöisen yhteisen sävelen ja rakentaa sen yliopistokohtaisen jotenkin yhteistuumin. Sekin voisi olla viisasta. Meillä koordinaattorina toimii Tuula Maijanen ja ylipäätään meidän opintopalvelut. Ja hänen tehtävänsä on hoitaa yhteydet sinne rehtorien neuvostoon UNIFIin ja myöskin tähän saksalaiseen kyselyn toimittajaan. Tähän sopimukseen liittyy se, että tämä palvelun tarjoaja voi myös tulla paikan päälle analysoimaan tai kertomaan näistä tulkinnoista. Saa nähdä nyt sitten, että minkä verran me heitä tarvitsemme tai toivomme tänne, mutta että se on mahdollista tarvittaessa tai haluttaessa. Nyt kun sitten tämä ensimmäinen pilottikierros, no sitä voi sanoa pilotiksi, se tulee varmaan olemaan jonkinlainen osa jo sitä 3 mittauskerran kokonaisuutta, niin tämän jälkeen mietitään se, että millä tavalla nämä tulokset sitten läpikäydään, mitkä tahot niitä tuloksia käsittelee. Joka tapauksessa tullaan tekemään yhteistyötä tiedekuntien kanssa. Täällä kyselyssä ei ole tiedekuntakoodeja. Meillä on siellä niin kuin nämä oppiaineet, alat, tieteen alat, joten hiukan meillä on muutama tiedekunta, jossa se ei mene ihan täysin tiedekuntavetoisesti, mutta osassa kylläkin. Eli yliopistokohtaiset kysymykset on välitettävä syksyllä. Elokuussa ne on syytä varmasti aika lailla loppuun valmistella. Ja ensimmäiset kokemukset tästä kierroksesta käsitellään 20. päivä elokuuta, jolloin meillä on Pedaforumin yhteydessä tämmöinen yöpalaseminaari. Ja siellä varmastikin nyt sitten tarkkaan käydään läpi sitä, minkälaisena tämä on toteutunut ja varmaan myöskin kiinnitetäänkin paljon huomiota siihen, että minkälaiset vastausprosentit missäkin yliopistossa on saatu. Se, että nämä kommentit näistä kyselyistä käydään läpi, on hyvinkin tarpeellista sikäli mikäli ja kuinka näihin pyritään näihin jatkotoimiin tuomaan tätä meidän näkökulmaa ja kehittämään sitä kyselyn sisältöä. Se, kun viittasin näihin motivaatioprobleemeihin tavallaan, niin sitä voidaan varmasti hyvin paljon meillä myöskin sisäisen informaation kautta edesauttaa, että opiskelijat entistä enemmän kokisivat sen, että, että palautteen antamisella on vaikutusta sen opetuksen, sen koulutuksen kehittämiseen, että me oikeasti tehdään jotain, kun me havaitaan epäkohtia. Ja toisaalta nyt näihin motivaatiokysymyksiin varmaan vaikuttaa myös se, että meillä on menossa myöskin tällä hetkellä tämä opiskelijakysely, joka toteutetaan aina ensimmäisen, kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijoille. Se joka tapauksessa tuottaa meille vähän erilaista tietoa kuin tämä yöpalakysely. No nyt me ollaan myöskin kehittelemässä tämmöistä yliopistokohtaista, kurssikohtaista kyselyä, jota voitaisiin koota ja koostaa yhteen yliopistotasolla, yksikkötasolla, tiedekuntatasolla, yliopistotasolla. Ja on aivan selvää, että jollain tavalla tätä kokonaisuutta on syytä miettiä siltä näkökulmasta, että mikä se kokonaisuus tai informaatio näkökulmat on, jotta ne kyselyt syö toisiaan tai menetä merkitystään. Ja kehitteillä on vielä niin sanottu työpalakyselykin, joka enempi sitten luotaa sitä, että millä tavalla työnantajat on tyytyväisiä meiltä valmistuneisiin opiskelijoihin. Mutta että kaiken kaikkiaan se positiivinen puoli tässä on se, että oikeasti pyritään tarttumaan opintojen sujumisen kannalta tärkeisiin asioihin. Ja sillä tavalla tämä on tämän laatuajattelun pohjalta hyvin tärkeää, että nimenomaan ne tahot, jotka siinä on, ne jotka kokee sen toiminnan, mitä me ollaan järjestämässä, että heillä on paikka antaa palautetta ja sitä kautta myöskin sitten voimme kehittää ja myöskin nähdä niitä suuntia, mihin tätä kokonaisuutta kannattaa viedä. Meillä on ollut tässä hyvin paljon yksikkötasolla, teidän itsearvioinnista tulee ilmi myös, että on paljon kurssikohtaista palautteenkeruuta, mutta kaikkien ongelma on se, että missä määrin sitä ehditään analysoida ja missä määrin se palautuu sitten siihen toiminnan tasolle, jonka pohjalta näitä uudistuksia tehdään. Mutta tältä toivotaan nyt, että se toimii sillä tavalla, että se palvelee meitä kaikkia. Pelkkä aineistojen keruu sinänsähän ei ole se riittävä innoke tämmöisten tekemiselle. Mutta tässä tämä tässä vaiheessa. Kiitos.
Kiitoksia, Helena. Punainen valopalo. Otetaanko toinen?
Tässä palaakin vihreä valo. Toimii. Selvä, kiitos Helena. Onko kysymyksiä YO-palasta? Joo, hetki.
Kirsi Pakkanen Kilpiä Kieltenlaitokselta. Kysyisin, että kuinka julkista tietoa ne YO-palan kysymykset tässä vaiheessa on? Onko ne jossain nähtävillä, koska tiedetään, että meillä monilla... Käsitykset siitä, mitä opetuksen laatu on, vaihtelee valtavasti opettajittain, opiskelijoittain, kyselyittäin. Ja jos tämä on se pohja, miltä ruvetaan rahoitusta jakamaan, niin tietysti olisi hirveän mielenkiintoista tietää hyvissä ajoin, mitä faktisesti kysytään siinä lomakkeessa. Se työryhmän pilottikyselyhän on saatavilla verkossa, mutta kuinka paljon tässä pilotoinnin jälkeen se kysely on elänyt, vastaako se missä määrin sitä?
Tällä ei taida olla kovinkaan paljon yhtymäkohtia nyt siihen pilottikyselyyn. Pilottikysely oli hyvin, hyvin monipuolisesti opetuksen ja oppimisen ohjauksen eri puolia luotaava. Ja miten mä sanoisin, aina tapahtuu kompromisseja. Tämän kompromissi on nyt se, että kun siinä päädyttiin ja ajateltiin, että sitä opetusta ja oppimisen tuloksia halutaan suhteuttaa kansainvälisesti, niin se näkyy nyt sitten sen kyselyn sisällöissä. Ja siinä suhteessa on hyvin tärkeääkin meidän nyt analysoida se, että mitä me sillä saadaan ja mitä siitä jää uupumaan semmoista, mitä me haluttaisiin, että saadaan. Ja siinä suhteessa se yliopistokohtainen osuus, mikä siinä on, tulee hyvin merkitykselliseksi, koska siinä me voimme nyt sitten ainakin suurelta osin koittaa saada vielä jotain semmoista ulos, mikä palvelee meidän yliopistoa. Nyt tällä hetkellä siitä on ollut jaossa pelkästään tällainen niin kuin pilottiversio tai semmoinen, mikä linkki on ollut jaossa, mutta että sen suhteen, että miten julkinen tämä on, niin me ei ole rohjettu sitä panna ihan avoimeen jakoon. Se joka tapauksessa tulee olemaan opintoasiain ryhmällä eri yliopistojenkin opintoasioista vastaavien käsittelyssä ihan oliko ensi viikolla, joten siihen on kuitenkin niin kuin osalla myös meidän henkilöstöä pääsy. Mutta joka tapauksessahan se paljastuu siinä vaiheessa, kohtahan me kuitenkin saadaan tämän ensimmäisen kierroksen tulokset. Menee varmaan elokuulle ennen kuin meidän kannattaa teitä koota yhteen ja kertoa niistä tuloksista, niin siinä vaiheessa viimeistään sitten nämä mitattavat osiot ja alueet tulee esille. Meillä on kyllä täällä opiskelijoitakin paikalla, jotka on vastanneet tähän kyselyyn, että sillä tavalla sitä voi tietysti sieltä täältä tarkastella, mutta tässä kohtaa ehkä me joudutaan vähän aikaa vielä odottelemaan eteenpäin.
Hyvä, kiitoksia. Tässä oli mute päällä, niin sen takia tämä ei toimi. Onko muita kysymyksiä? No, ellei. Vai haluatteko Susanna ja Antti kommentoida? Ei ole tässä vaiheessa sanottu. Hyvä juttu. Hyvä, kiitoksia. Perästä kuuluu YO-palasta ja varmaan kuuluu aika paljonkin. Ja keskustellaan aika paljon tässä tulevaisuudessa. Sitten voitaisiin mennä näihin laitoskohtaisiin esittelyihin. Ja ensimmäisenä on Musiikin laitos ja Riitta Tautio. Olepa hyvä.
Hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Mä olen Riitta Rautio, Musiikin laitoksen pedagoginen johtaja, ja kerron meidän laitoksen hyvistä käytännöistä, joita nyt sitten itsearviointi nosti esiin. Itsearvioinnissa me priorisoitiin vahvaksi alueeksi, tärkeimmäksi alueeksi tuo laitoksen positiivinen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri, ja siihen tämän päivän esitys liittyy. Minkä takia tämä nyt sitten nousi meillä ykkösenä esiin? Meillä on muitakin vahvoja alueita, mutta haluttiin nostaa tämä esiin sen takia, että siihen on nyt panostettu paljon tähän ilmapiiriin, tähän vuorovaikutteisuuteen, erityisesti kuluvan vuoden aikana. Eli me on saatu siitä nyt jo hyvää palautetta sekä opiskelijoilta että henkilöstöltä. Ja ajateltiin, että tämä on meille tärkeä alue. Meillä on tässä vielä paljon kehittämistä, mutta ajateltiin, että otetaan sitä nyt tässä sitten jaettavaksi muillekin. Jos tästä esityksestä nyt yhden sellaisen kehittämis, vahvan hyvän käytännön haluaa poimia, niin se voisi olla tuo opetuksen kehittämisryhmä, joka meillä toimii aika hyvin ja tehokkaasti, ja siellä tuo vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien kesken toimii kyllä hyvin. Ja mä palaan siihen sitten tämän esityksen loppupuolella. Eli nyt käyn läpi näitä meidän vuorovaikutuskäytäntöjä, mitä meillä on jo ollut pidempään ja mitä sitten on kehitetty ihan sitten tämän kuluvan vuoden aikana. Mutta ihan ensin pikkusen kerron meidän laitoksesta, jota ei varmaan kaikki kovin hyvin tunne. Ja tuossa oikeastaan kahvilomassa jo saatiinkin pieni näyte siitä meidän laitoksen äänimaisemasta, että meillähän soi musiikki siellä. Niin arjessa kuin juhlissakin luokkahuoneissa ja vähän kuuluu käytävillekin tuo musisointi. Et se on meidän laitoksen tietysti semmoinen leimallinen piirre. Ja vielä oikeastaan sekin, että sekä opiskelijoilla että opettajilla on jonkinlainen muusikotausta. Että me ollaan kaikki vähän niin kuin tiedetään, mistä me tullaan. No, musiikin laitos. Ehkä sellainen tärkeä asia, mikä siitä on syytä tietää, että se on hyvin pieni yksikkö. Kun yksikön kokoa usein määritetään professorien määrällä, niin meidän laitos on 4 professorin laitos, eli hyvin, hyvin pieni laitos. Mutta meillä on myös hyvin lehtorivaltainen laitos. Meillä on aika paljon opetusta. Meillä on 8 lehtoria ja 1 yliopiston opettajakin tällä hetkellä. Ja tuo opetuksen suuri määrä johtuu paljon siitä, että kun muusikon taitoja opetetaan, niin isoissa ryhmissä sitä ei voi antaa, vaan pienissä ryhmissä ja jopa sitten yksilöopetusta meillä on jonkun verran. Oppiaineita on 4. Vanhin oppiaine musiikkitiede, jossa voi suorittaa kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon ja tietenkin jatkotutkinnot sitten perään. Musiikkikasvatus samalla tavalla. Tehdään periaatteessa maisterin tutkinto, joka antaa kelpoisuuden toimia musiikinopettajana koulussa. Eli siinä on tuo maisterivaihe oikeastaan se kandiävälitutkinnoksi. Sitten meillä on 2 kansainvälistä maisteriohjelmaa. Music Therapy ja Music Mind and Technology, jotka sitten tuo sitä kansainvälisyyttä siihen meidän opetuspalettiin. Kaikkien oppiaineiden nimessä on tuo sana musiikki, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on aika paljonkin niitä yhteistyömahdollisuuksia oppiaineiden kesken. Musiikkitiede ja musiikkikasvatus jakaa aika paljon yhteisiä kursseja, ja samoin sitten maisteriohjelmien kesken on yhteistyötä. Ja vielä sillä tavallakin on mahdollista opiskelijan suomenkielisten opiskelijoiden edetä, että he käyvät hakemassa maisterivaiheessa sitten maisteriohjelmista vähän englanninkielisiä kursseja siihen omaan tutkintoonsa. No vielä tuollaisia määrällisiä tietoja tähän kokoon liittyen. Meillä on perustutkinto-opiskelijoita noin 300, jatko-opiskelijoita 50 ja tutkintoja tehdään. Viime vuonna tehtiin maisterin tutkintoja 40 ja tohtorin tutkintoja 5. Edellisenä vuonna taisi olla maistereita 33 ja tohtoreita 7. Eli me on ihan hyvin tavoitteissa pysytty, jopa ylitetty asetetut tutkintotavoitteet. Mutta sitten tähän itsearviointiin. Tuossa on meidän priorisoimat vahvuudet, josta ensimmäisestä nyt puhun kohta enemmän, mutta näistä 2 muustakin, eli kansainvälisyydestä ja kumppanuuksista, voisi tässä jotakin todeta. Me ollaan laitoksena melkoisen kansainvälinen sekä tutkimuspuolella että siellä koulutuspuolella. Meillähän on nyt kohta 5 vuotta toiminut monitieteinen musiikin tutkimuksen huippuyksikkö, ja sen piirissä toimii hyvin paljon ulkomaisia tutkijoita. Suurin osa tutkijoista tulee muista maista. Ja sitä kautta heijastuu tuo kansainvälisyys kyllä meidän opetukseenkin tuon tutkimuksen kautta. Kumppanuuksia on sekä koti- että ulkomaisia. Kotimaisista voisi tässä ehkä mainita yhteistyön muiden oppilaitosten kanssa, erityisesti tuon suomalainen musiikkikampus yhteistyökuvion puitteissa. Eli me teemme yhteistyötä muiden musiikinopetusta antavien yksiköiden kanssa, eli ammattikorkeakoulun, ammattiopiston ja sitten OKL:n musiikin kanssa. Ja tuo yhteistyö sisältää esimerkiksi opetusvaihtoa. Eli ajatus on se, että kaikkien talojen ei kannata pistetä saman alan asiantuntijoita, vaan vastavuoroisesti vaihtamalla asiantuntijoita ja opetusvaihdon kautta voidaan sitten hyödyntää toisten talojen asiantuntemusta. Ja tämä yhteistyö lähtee nyt sitten vähän voimakkaammin liikkeelle ensi syksystä alkaen. Mutta sitten näistä käytännöistä, joilla vuorovaikutteisuutta on pyritty lisäämään, mitä se on meidän kohdalla tänä vuonna tarkoittanut. Se on tarkoittanut sitä, että täytyy järjestää niitä tilaisuuksia, tulla yhteen, keskustella, jakaa tietoa, jakaa hyviä käytäntöjä. Ja sehän on tarkoittanut henkilökunnan kohdalla sitä, että on enemmän niitä henkilökunnan kokouksia nyt, mitä on aikaisemmin ollut. Se määrä on lisääntynyt melkeinpä moninkertaisesti aiempaan verrattuna. Eli joka toinen viikko tullaan yhteen ja semmoinen napakka tunnin mittainen kokous, jossa sitä tiedotusta lähinnä edistetään ja yhteistä keskustelua sitten näiden asioiden äärellä. Kehittämispäivien määrää on lisätty tuntuvasti. Meillä on ollut koko päivän mittaisia kehittämispäiviä ja sitten näitä puolipäiväisiä aamu- ja iltapäiviä, joissa opettajat on voineet jakaa niitä omia käytäntöjään. Ja nämä molemmat on otettu hyvin vastaan, eli voisi helposti ajatella, että kun kokousten määrää lisätään, niin se ei saa kovin innostunutta vastaanottaa, mutta meillä kyllä on näin ollut nimenomaan, että sitä on pidetty hyvänä, että kokoonnutaan useammin. No mitä tämä nyt opiskelijoiden kohdalla, miten tämä on näkynyt? Meidän uusi johtaja, viime syksyn aloittanut johtaja, on luonut tällaisen uuden käytännön, eli hän tapaa ainejärjestöjen edustajia säännöllisesti. Ja tämä on ollut siinä mielessä hyvä. Meillä on aikaisemmin ehkä ollut tällainen tapa, että vasta sitten, kun asiat kriisiytyy, niin opiskelijat hakeutuu johtajan puheille. Mutta tämä on ollut ihan toiselta pohjalta nyt tämä vuorovaikutus johtajan opiskelijoiden välillä, kun se on ollut säännöllistä ja on voitu keskustella monenlaisista asioista. Me ollaan myös otettu opiskelijoita yhä enemmän ja enemmän mukaan henkilökunnan kokouksiin ja kehittämispäiviin. Tähän mennessä se on tapahtunut lähinnä opetussuunnitelmatyön puitteissa, mutta tätä varmasti tullaan jatkamaan lisäämään myös muihin asiakokonaisuuksiin kuin opetussuunnitelmiin. No sitten meillä on tietysti tämä opetuksen kehittämisryhmä OKR, josta nyt sitten vähän enemmän, mitä me siellä olemme tehneet. Me itse pidämme sen ryhmän jäsenet, pidämme sitä hyvinkin toimivana ryhmänä, että siellä vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä toimii hyvin. Opiskelijat ovat itse sanoneet, että se on tällainen matalan kynnyksen foorumi, eli siellä tuntuu siltä, että kynnys osallistua, esittää kommentteja, jopa kritiikkiä on matala myös opiskelijan näkökulmasta katsottuna. Ja mitä asioita me siellä käsitellään, varmaan samoja asioita kuin muillakin laitoksilla, eli kaikki ne prosessit, jotka koskettaa opiskelijaa, eli opetussuunnitelmatyö, palauteprosessit ja ohjausprosessit. Ja sitten kaikki asiat ylipäätään, mitkä opetukseen ja opiskeluun liittyy, niin tuolla niistä keskustellaan. Tämä on niin ryhmänä minun mielestä hirveän hyvä sen vuoksi, että siellä ikään kuin nuo strategiat ja toisaalta se ruohonjuuritason toiminta kohtaavat. Eli strategiat jalkautuvat käytäntöön tämmöisessä opetuksen kehittämisryhmässä ja minusta se on ollut siinä hyvin, hyvin mielenkiintoinen puoli tässä ryhmässä. No mitäs me on sitten saatu aikaiseksi, eli minkälaisia tuotoksia tuo ryhmä on sitten tuottanut? Tämä ryhmä aloitti toimintansa vasta keväällä 2009, eli me ollaan loppujen lopuksi aika nuori ryhmä. Ja me aloitettiin opiskelun pelisääntöjen luomisella, eli opettajat ja opiskelijat yhdessä neuvottelivat meille sopivat pelisäännöt, miten toimitaan, kun opiskellaan ja miten opettajan tulee toimia kursseilla. Sitten me hyvin pitkälle pohjustimme, laadimme tuon ohjaussuunnitelman, eli sen suunnitelman, jonka puitteissa sitä opinto-ohjausta opiskelijalle annetaan. Sitten me laadittiin korppiin kurssipalaute, lomake, yhdessä tehtiin se, ja laadittiin ne periaatteet, joilla se toimii. Ja tämän kurssipalautteen suhteen opiskelijat ovat sitten olleet itsenäisestikin aktiivisia ja muistuttaneet omilla listoillaan opiskelijoita, että vastatkaa näihin kysymyksiin, koska se on se palautteen ikuinen ongelma, että miten saada opiskelijat vastaamaan. Ja on varmaan näin, että vertaisiaan he sitten ehkä mieluummin kuuntelee kuin niitä opettajia. Mutta opettajienkin muistutuksilla on voitu päästä hyvinkin korkeisiin prosentteihin. Se on kyllä myöskin opettajan aktiivisuudesta kiinni, että saako hän sitä palautetta vai ei. Mut kurssipalautteen suhteen on tosiaan tärkeää, että se johtaa johonkin. Eli jos katsotaan tulevaisuuteen, niin kyllä kannattaa todellakin sitten ryhtyä toimenpiteisiin ja näyttää, että jotakin on tehty. Meillä on sellainen periaate, nyt sitten luotu uusi pelisääntö, että seuraavana vuonna, kun kurssi alkaa, se sama kurssi, jota on pidetty edellisenä vuotena, opettaja esittelee sen edellisen kurssitoteutuksen palautteen ja kertoo, miten hän on sen pohjalta muuttanut sitä. Et siihen tulee sitten tällainen, luodaan niin kuin se atmosfääri, että tällä oikeasti on merkitystä. Ja mä luulen, että meidän laitoksella vähän on niin kuin käynyt näin, että opiskelijat, ainakin tietyt opiskelijat, on huomanneet tämän, että oikeasti voidaan vaikuttaa asioihin. No sitten esimerkiksi opinto-ohjauksen palautekysely on tehty yhden kerran, ja sitä on tarkoitus toistaa muutaman vuoden välein. Ja tämäkin lähti sillä tavalla tuolla OKR:ssä liikkeelle, että eräs opiskelija vaan sanoi, että meidän pitäisi kyllä tehdä jonkinlainen kysely näistä asioista. Että ei ole nyt ihan hyvällä tolalla tämä meidän opinto-ohjaus. Ja me tehtiin se ja muutettiin meidän opinto-ohjauksen käytäntöjä sen pohjalta. Että siinä taas niin kuin nähtiin se, että se johti jonnekin. No tänä keväänä sitten toteutettiin ensimmäistä kertaa OPSin seurantakysely. Meillä oli uudet OPSit siinä ollut voimassa koko syksyn ja lähdettiin kyselemään, että olivatko ne uudistukset, joita tehtiin, niin opiskelijoidenkin mielestä oikean suuntaisia. Monet niistä uudistuksista oli jo lähteneet opiskelijoiden toiveista. Ja opiskelijat halusivat tämän itse suunnitella ja toteuttaa. OKR:ssä kyllä yhdessä katseltiin se, mitä siellä kannattaa kysyä ehkä ja miten, mutta he ottivat paljon vastuuta tästä ja toteuttivat sen tämmöisenä ryhmämuotoisena kyselynä. Ja saatiin aika hyvin siitä kyllä vastauksia. Ja jälleen sitten esiteltiin kyselyn tulokset ja kerrottiin myös, että miten se sitten tulee vaikuttamaan jatkossa. No tuosta OKR:n toiminnan mahdollisuuksista vielä se, että se on sellainen ryhmä, joka kokoaa opiskelijoita ja opettajia eri oppiaineista, niin siinä on valtavan hyvät mahdollisuudet kehitellä myös uusia avauksia, minkälaista opetusta voitaisiin toteuttaa yhteistyönä eri oppiaineiden välillä. Ja nyt meillä on vireillä tällaisia projektisuunnitelmia, että tehdään jotain ulospäinkin näkyvää projektia tai useampia projekteja, joissa tietysti musiikin esittäminen on aika lailla meille luonteva olla siinä keskiössä. Että jalkaudutaan ehkä tuonne sitten ympäristöön erilaisiin instituutioihin musiikkiesitysten kanssa. No näitä tällaisia asioita on nyt tähän mennessä tehty. Mä laitan tähän loppuun vielä kuvan OKR-työnsä äärellä viime perjantain kokouksesta. Ja tässä yhteydessä nyt vielä haluan sanoa sen, että tämmöinen opetuksen kehittämisryhmä on niin meillä kuin varmaan muillakin laitoksella aika tärkeä ryhmä. Se tekee arvokasta työtä, joka ehkä valitettavan usein jää vähän näkymättömäksi. Joo. Kiitos.
Kiitos Riitta. Onko kommentteja kysyttävää? Mä kysäsen, että kun te loitte pelisääntöjä sinne opetuksen kehittämisryhmään, minkälainen prosessi se oli kaiken kaikkiaan, että mitenkä se sujui ja kuinka paljon te luitte tutkintosääntöä vai teittekö ihan omia sääntöjä?
Luettiin tutkintosääntöä ja katsottiin, että ollaan linjassa niiden kanssa ja paljon käytettiin valmiita malleja, eli niitähän on sitten tietysti olemassa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa, ja otettiin tietenkin mallia siitä, mitä on jo tehty. Ja kyllähän siinä tämmöisiä neuvottelutilanteita sitten tuli, että opettajilla saattoi olla ehkä vähän tiukempia ajatuksia kuin opiskelijoilla, eli kyllä se on kompromissin tekemistä ja neuvottelua, että ei ihan tietysti yksinkertaistakaan välttämättä ole.
Mutta lopputulos oli hyvä.
Vähitellen on jalkautunut sitten muillekin opettajille kyllä, mutta tässäkin on sellainen esimerkki, että me laitettiin nämä pelisääntöluonnokset Wikiin luettavaksi ja ilmoitettiin sitten koko laitokselle, että käykää siellä lukemassa, että meillä on kehitteillä tämmöiset pelisäännöt, niin siellä kävi yksi ainut ihminen. Eli kyllä näitä niin kuin kokoontumisten voima ja kokousten voima on sitten kuitenkin aika suuri loppujen lopuksi.
Kyllä se näin tahtoo olla. Kirsi, olet hyvä.
Kiitoksia. Kun se ryhmä tuntuu noin hienosti toimivan ja sanoit, että vuodesta 2009 on ollut koossa, niin kysyisin, että millä perustein se ryhmä koottiin? Siis miten henkilöstö valikoitui sinne omasta aloitteestaan vai kutsumenettelyllä vai miten tämä hyvä toimiva ryhmä syntyi?
No kyllä siihen valikoitui sellaisia opettajia, jotka on jo monessa mukana, jotka ohjaa paljon, opettaa paljon, että näinhän se kyllä on. Opiskelijajäsenet valikoituu meillä sillä tavalla, että ne on yleensä ollut, siellä on ollut mukana aina ainejärjestöjen puheenjohtajat. Ja nämä loput opiskelijajäsenet on sieltä hallituksen, ainejärjestön hallituksen puolelta. Ja no ainakin hyvin nyt hyvät ihmiset meillä siellä on, en oikein muista, että miten se tapahtui, mutta kyllä mä varmaan kutsuinkin joitakin sitten, että sun kannattaisi olla siellä, että kun sä oot niin monessa mukana. Mutta motivaatio on korkea ja tekemisen meininkiä meillä ainakin vielä on sitten ollut.
Hyvä, kiitoksia. Onko muita? Ellei, niin kiitos Riitta. Ja jatketaan sitten. Terhi-Anna ja Tuija, olkaapas hyvät.
Okei, hyvää iltapäivää. Tosiaan me ollaan YFI-laitokselta. Mä oon laitoksen pedagoginen johtaja Terhi-Anna Vilska ja tässä on sosiaalityön lehtori Tuija Kotiranta. Ja mä sanon, Tuija varsinaisesti esittelee tämän meidän valitseman hyvän käytännön ja mä ihan sanon vaan muutaman sanan meidän laitoksesta. Elikkä yhteiskuntatieteiden filosofian laitos, eli kotoisammin YFI, niin mehän ollaan tämmöinen kohtuullisen iso moniaineinen laitos. Ja tämä moniaineisuus on tavallaan se sellainen, joka tekee meistä hyvinkin tällaisen yksilöllisen sekä Jyväskylän yliopistossa että sitten koko Suomen maassa, että koko Suomen maassa ei ole sellaisia yliopistolaitoksia, missä esimerkiksi olisi sekä filosofia että sosiaalityö samalla laitoksella. Että meillä on filosofian sosiaalityö lisäksi myös sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, valtio-oppi. Ja sitten meillä on 3 vakiintunutta maisteriohjelmaa, eli kansalaisyhteiskunnan tutkimus, kansainvälinen kehitysyhteistyö ja kulttuuripolitiikka. Ja tämä on, paitsi että tietysti tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä, niin tämä on haasteellinen yhdistelmä, ja mitä meillä on viime vuosina sitten tehty isoimmat kehittämistoimenpiteet, niin on yhtenäistää tätä meidän opetus- ja oppiaine- ja tutkimuskirjoa. Ja me ollaan mun mielestä onnistuttu varsin hyvin siinä. Me ollaan nyt saatu esimerkiksi yhteiset perusopinnot sillä lailla, että ne on jaettu kahteen juonteeseen. Että toinen on niin kutsuttu FIL-VAL-juonne, missä on filosofia- ja valtio-oppi, ja toinen on sitten tämmöinen sosiaalitieteiden juonne, missä on sosiologia, sosiaalityö ja yhteiskuntapolitiikka, sekä sitten vielä sukupuolen tutkimus, joka ei ole enää pääaine, mutta sekin on ollut. Ja meillä on, kun me sitten tätä ruvettiin näitä itsearvioita ja hyviä käytäntöjä sitten pohtimaan yhdessä, niin luonnollisestikin niitä oli hyvin paljon, koska oppiaineet on erilaisia. Meillä löytyi tosi paljon kaikkea sellaista, mikä sopii ehkä yhteen oppiaineeseen, mutta ei sovi toiseen oppiaineeseen niin hyvin. Ja mitä meillä nyt, kun meilläkin on opetuksen kehittämisryhmä, niin mitä me nyt ollaan viime aikoina hyvin voimallisesti koitettu tehdä, niin on juuri näitä tällaisia, etsiä tällaisia hyviä juttuja, mitkä olisi sovellettavissa mahdollisimman moneen meidän oppiaineista. Ja toinen, mitä meillä on hyvin voimallisesti kehitetty, on tämä palautesysteemi, mistä nyt oli puhettakin, mutta myös tästä meidän laitoksen ja tiedekunnan niin sisäisen palautteen järjestelmistä, ihan sieltä kokonaisuuksista, niin sitten kurssikohtaisiin juttuihin. Ja mikä meidänkin laitoksen tämmöinen ehdoton vahvuus on, ja kaikista suurin vahvuus on se, että vaikka me ollaan hyvinkin kirjava tieteen aloiltamme, ja metodologisestikin, niin meillä on erinomainen yhteishenki, että meillä on aivan poikkeuksellisen hyvä henki laitoksella, ja myös opiskelijoiden ja henkilökunnan väliset suhteet on hyvinkin tällaiset avoimen kommunikatiivisesti, ja asioista uskalletaan puhua hyvinkin suoraan. No sitten tästä käytännöstä, mikä me ollaan valittu, se on tällainen sosiaalityössä jo kauan käytössä ollut tämmöinen loppuseminaari, palauteseminaari. Ja miksi valitsimme tämmöisen jonkun uuden innovaation sijasta tämmöisen vanhan vakiintuneen käytännön, niin siksi, että ainakin tiedetään, että se toimii. Ja että siitä on aivan tavattoman hyviä tuloksia. Ja mä annan nyt puheenvuoro Tuijalle, että Tuija kertoo tästä.
Joo, iltapäivää muunkin puolesta. Mä oon täällä nyt sitten kyllä ihan niin kuin toisten sijasta. Eli Marjo Kuronen, meidän nyt VT-professori, on Kangasalla sosiaalityön tämmöisessä vuotuisessa kehittämisseminaarissa ja myös Jorma Hänninen ja muut, jotka on tätä jaksoa opettaneet. Mutta mäkin haluaisin tätä jaksoa opettaa. Me kilpaillaan aina, kuka tämän saa. Ja se on ihan totta. Kukaan ei luovu siitä millään, paitsi sitten kun joutuu lähtemään pois. Ja mä oon iloinen siitä, että mä sain tämän tehtäväkseni, koska mä perehdyin tähän nyt sitten lisää. Tämä nyt menisi niin kuin sujuvasti eteenpäin. Mä nimittäin rupesin selvittämään tämän homman historiaa tuossa viikonloppuna, ja sain professori Mirja Satkaan kiittää. Itse asiassa hän soitti mulle, kun mä olin laittanut hänelle viestin, että sulla on varmaan sen verran kiire, että mä kerron nyt ihan suullisesti tämän asian. Ja täällä on semmoinen historia, että Mirja Satka väitteli sosiaalityön historiasta vuonna 1995. Hän sanoi, että sitten hän ei oikein jaksanut jatkaa sitä tutkimusta, ja kun hänellä oli myös kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto, niin hän ajatteli, että pitää tehdä tuolle pedagogiselle puolelle nyt jotain. Ja hän teki paljon yhteistyötä Ulla Mutkan kanssa, joka nyt täällä paikkakunnalla on monille tuttu tuolta rehtorina. Ja tässä tehtiin semmoinen pohjatyö, joka oli noin vuoden projekti. Mirja Satka siis ihan kävi läpi tätä asiantuntijuuskeskustelua, ja hyvin keskeisesti siinä oli mukana Ulla Mutka, jonka väitöskirja sosiaalityön asiantuntijuuden muutoksesta sitten 1998 julkaistiin. Ja merkittävää siinä kuulemma oli se, että siinä oli mukana 5 tai 6 kunnan edustajat. Ja nämä kunnan edustajat yhdessä sosiaalityön opettajien kanssa niin kuin kokoontui pohtimaan sitä, että mikä tämän ammatin pitää olla, missä ollaan 20 vuoden kuluttua. Ja näin siitä sitten julkaistiin myös tämmöinen pieni julkaisu. Tämä on ainoa kappale, mikä on jäljellä melkein, että mä haluan sen takaisin. Ja siinä on niin kuin selvitetty sitä pohjatyötä, mihin tämä liittyy. Ja siinä käytiin läpi näitä asiantuntijuuden alueita, ja niin kuin tultiin siihen tulokseen, että semmoinen niin kuin oman työn kehittämisen asiantuntijuus niin, että tavallaan pystyisi niin kuin ennakoimaan sitä, että mihin tätä ammattia pitää olla viemässä, on hyvin tärkeä asia. Ja se on minusta sillä tavalla kauhean mielenkiintoinen juttu, että kun mä oon kehittämispäällikkö ollut tuolla Stakesissa ja THL:ssä, niin mä oon hirveän paljon miettinyt nyt, kun mä oon tullut tänne yliopistolehtoriksi muutama vuosi sitten, kuinka iso vastuu yliopistoilla, niin kuin koulutustahoilla yleensä on siitä sen alan kehittämisestä. Et kun tällä hetkellä tämä kauan kaivattu sote tuolla jossain murjoo ja tuntuu, että niin kuin, että vaikka me koulutetaan kuinka, niin miten niin kuin ne ihmiset pystyisivät niin kuin siellä, minä nyt tietysti ajattelen, että niin kuin sosiaalialaa puolustaa. Niin tässä on niin kuin tämmöisiä musta niin kuin linkkejä. Ja no niin, meillä on siis tämmöinen päättöseminaari, jossa katsotaan sekä taaksepäin se oma niin kuin kehitysprosessi opiskelijana. Miten opiskelija niin kuin kasvaa tähän ammatti-identiteettiin. Ja sitten toisaalta katsotaan tätä tulevaisuutta. Ja hirveän iso osa niistä siitä työstä, jota tässä seminaarissa tehdään, on semmoinen niin kuin aika perusteellinenkin palaute koko opinnoista. Se on varmaan meidän paras palautejärjestelmä, koska se on hyvin, niin kuin siis, se on noin 10 sivun muisteluessee, joka siinä kirjoitetaan, ja mä oon lukenut niitä eilen aikamoisen määrän. Ja ne oli kyllä hirveän rehellisiä. Ja ne oli myös semmoisia niin kuin itsekriittisiä. Ja mua niin kuin hämmästytti oikeastaan sen opiskeluuran semmoinen niin kuin vaikeus. Että kun menee ensimmäiseen käytäntöharjoitteluun 10 päivää, niin mä nyt vastaan siitä, ja mä ihan pari viikkoa sitten kuulin nämä opiskelijoiden kokemukset, niin opiskelijat on niin kuin ihan oikeasti niin kuin järkyttyneitä. Kun he niin kuin kohtaa ensimmäistä kertaa niin köyhiä ihmisiä, että he ei ole ymmärtänyt, tai he kohtaa näitä maahanmuuttajia, jotka on kidutettuna tullut Suomeen. Ja siinä joutuu niin kuin miettimään, että onko tämä niin kuin se mun homma ollenkaan. Ja sitten meillä tulee tämä käytäntö 2 jakso, jossa on 40 opintopäivää, se on tämmöistä asiakastyötä, se on sitten se seuraava kohta. Ja sitten on vielä tämä käytäntö 3, joka on tämmöistä erilaista projekti- tai hanketyötä, ja mä vastaan nykyään myös siitä. Ja siinäkin yritetään niin kuin katsoa, että onko meillä jotain semmoisia uusia alueita, joissa me voitaisiin työskennellä. Ja tavallaan niin kuin näiden kaikkien niin kuin jaksojen reflektointi sit suhteessa niihin teoreettisiin opintoihin on ehkä se niin kuin siis suurin anti, mikä näistä tässä niin kuin, minkä opiskelija joutuu niin kuin tavallaan käymään läpi. Ja no sitten nämä tavoitteet on tietysti tämmöistä tavoitteita niin kuin siihen tulossa olevaan työelämään tai siihen työelämään. Meillähän suurin osa opiskelijoista tuossa jo niin kuin opintojen loppuvaiheessa on oikeastaan töissä. Ja he tekevät gradua sen ohella. Ja sitten yritetään miettiä näitä yhteiskunnallisia reunaehtoja ja miettiä tätä rakenteellista työotetta, joka on semmoinen asia, joka ei ole koskaan oikein niin kuin sosiaalityön koulutuksessa kohdallaan, eikä myöskään siinä käytännössä. Tämä on semmoinen asia, jota meidän täytyy jatkossa miettiä lisää. No, tätä me tavallaan sanoinkin, että opiskelijan toivotaan niin kuin laativan semmoisen niin kuin ammatillisen kehityksen niin kuin kehittämisohjelman itselleen. Tämä on tässä ehkä tämä kaikkein niin kuin suurin clue. Ja tämä menee meillä nykyään yleensä 2 kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä. Ja se on 4 kerran istunto. 4 istuntoa. Siinä on yleensä joku laitokselta hiljan valmistunut tohtori, niin kuin tässä tapauksessa tuo maahanmuuttopalveluiden johtaja Katja Turtiainen oli tänä vuonna. Ja sitten me otetaan myös niin kuin tavallaan kontaktia tähän ammattijärjestöön. Tästä mä kuulin hyvää palautetta tänä vuonna, että he ei ollut koskaan tämmöisiä asioita niin kuin opintojen aikana miettinyt. Ja sitten siinä on tämä muisteluesseen kirjoittaminen, ja niitä nyt siis Marjo Kuronen on juuri saanut. Ja tämä on nyt sitten semmoinen hyvin niin kuin persoonallinen teksti, kun mä todella luin niitä paljon, niin aika usean alussa luki, että tätä ei ole tarkoitettu jakoon muille. Tämä ei mene siis Optimassa tai missään kaikille jakoon. Yleensä me jaetaan kaikki nämä oppimistehtävät muille, tai tietysti riippuu niin kuin tilanteesta, mutta tämä on niin kuin erilainen. Ja siinä on semmoinen aika iso liuta kysymyksiä, jolla sitä mennään läpi. Ja tärkeä osa on siinä, että opiskelijoilla olisi tämmöiset oppimispäiväkirjat ja esseet niin kuin portfoliona jo mukanaan. Ja kun se käytäntö 1 jakso alkaa, niin mä annan ensimmäiseksi niin kuin yhden punaisen paperin ja sanon, että kirjoita se, mikä käsitys sosiaalityöstä sinulla nyt on. Ja se on sen takia punainen, että pidän nyt se paperi sit tallessa ja ota se sitten esiin, kun olet päättöseminaarissa. Ja jokaisessa jaksossa me yritetään niin kuin korostaa tätä, että itse polku pitäisi pystyä jotenkin niin kuin itse palauttaa mieliin. No, tällä muistelutyöllä menetelmällä on tämmöinen feministisen tutkimuksen pohja. Henkilökohtainen on poliittista, oli kova lause, jota me hoimme joskus 70-80-luvulla. Ja Friikka Haugon kai se tunnetuin nimi tämän taustalla. Ja tätähän on käytetty yhteiskuntatieteellisessä ja gerontologisessa tutkimuksessa aika paljon. Ja mä muistan sen, kun Mirja oli täällä silloin lehtorina, niin hän käytti tätä myös esimerkiksi asiakasperheiden kanssa. Semmoiset perheet, joilla oli niin kuin monen sukupolven asiakkuus, teki muistelutyötä. No, Marja Saarahemon työ on tuossa yksi maininta. Ja sitten tämä pyöryhmätyöskentely käsittelee siis tämmöisiä kysymyksiä, että mikä on joku muisto, johon haluatte palata. Arvioikaa opintoja, mitä on jäänyt mieleen. Ja mä olen nämä melkein asiat ehkä jo tässä sanonut, mutta tämäkin kysymys, että miten haluaisitte kehittää sosiaalityön koulutusta, on kyllä semmoinen, jota me tietysti pyritään ottaa huomioon. Mutta kyllähän mä luulen, että meillä on niinku osittain ne toiveet on se, että kaikkea käytännöllistä, kaikkea harjoittelua pitäisi olla hirveän paljon enemmän, ja ei me nyt ihan kaikesta sitten ehkä olla opettajina ihan samaa mieltä. Että kuten sanoin, opiskelijoiden mielestä tämä on erittäin mieleinen ja pidetty opintojakso. Ne on ihan hihkuvan innostuneita. Ja eräs opiskelija sanoi mulle tänä keväänä, että kun minä kirjoitin sitä esseitä, niin minä itkin melkein koko ajan. Ja se tuo myös semmoisen tietyn niin kuin haikeuden siihen, että tämä on nyt loppumassa. Ja nyt on yksi gradu tekeillä ja joku joskus kuulemma tehty. Ja Jorma Hänninen ja Marjo Kuroni on julkaissut myös tuommoisen yhden julkaisun siitä, missä noita on koottu. Tässä oli tämä, ja mä ajattelin, että mä en tehnyt tuohon sitä viimeistä diaa siitä siirrettävyydestä, mutta mulla oli se kyllä mielessä, ja siinä on kolme kysymysmerkkiä perässä, koska mä en ole ihan varma, että miten tämän voi siirtää semmoiseen opiskeluun, jossa tämä ammatti-identiteettikysymys ja se, niin kuin se tieteellis-ammatillinen puoli on niin siellä, mutta varmaan yliopistolla on muita koulutusohjelmia, opettajan koulutus, tämmöinen psykologin koulutus ja semmoiset, jossa tätä voisi ajatella niin kuin siirrettävänä. Kiitos.
Kiitoksia, Tuija ja Anna. Terhi-Anna. Mitäs ajatuksia herätti? Olepa hyvä.
Sitä nyt ei muuten. Ollaan ääni vähän siellä suuntaan. Kiitos. Mä oon siis Matti Leino fysiikalaitokselta. Minusta oli poikkeava esitys ja jotenkin hyvin teidän tiedekunnan oloinen, sikäli kun mä ymmärrän teidän tiedekunnan. Todella kiva kuunnella. Mä rupesin heti miettimään tätä siirrettävyyttä ja totesin, että kyllä meillä olisi ehkä hankalaa. Mutta vaikutti todella hyvältä, siis tämmöinen seminaarityyppinen palaute. Erinomainen ajatus. Nyt mä menen sanoa jotain, mistä mä saan korvilleni. Ja se ei nyt oikeastaan liity tähän, vaan liittyy muihin asioihin, joita on kuullut. Toi meidän laitoksen johtaja Jukka Maalampi tuli Helsingistä ja Jukka kertoi tämmöisen tarinan, joka on teille kaikille varmaan hyvin tuttu noin periaatteessa, että he olivat siellä professorit ja luultavasti lehtoritkin kovin pohtineet fysiikalaitoksessa, että mikä heillä on hyvä käytänne ja tulleet siihen tulokseen, että se on graduohjaus. Sitten kun sitä oli kysytty opiskelijoita, niin se oli saanut murskaavan arvion. No nyt, kun minä tällä aikanaan silloin taisi olla se ensimmäinen tapaaminen joskus tuolla. Puhuin meidän laitoksen hyvästä käyntäteestä ja nostin esiin laitoksen hyvän hengen. Nyt me ollaan kuultu kaksi esitystä, jossa on nostettu esiin laitoksen hyvä henki. Nyt minusta olisi erittäin mielenkiintoista, jos olisi mahdollista ulkopuolisen voimin tutkia laitoksen hyvä henkeä, kun hyvin monet laitokset ovat sitä mieltä, että meillä on poikkeuksellisen hyvä henki. Ja mä siis nostan oman laitokseni tässä nyt ensimmäisenä esille. Kyllä olisi ehkä tarpeen saada siihen ulkopuolinen arvo.
Joo, mä voisin kommentoida sitä, että mä oon ollut 12 vuotta myös Suomen suurimmassa yliopistossa, ja siellä ei todella ollut hyvä henki. Ja kyllä, kyllä opiskelijat sen esimerkiksi kahden viikon aikana syksyllä tietää, onko vai eikö, voi kysyä.
Kyllä mäkin voin kertoa Helsingin psykologista ja Jyväskylän oman 20 vuoden kokemuksen.
Tässä oli, ei tainnut olla ihan viimeisi itsearviointi, vaan sitä edellinen, kun mä sanoin, että nyt on yksi asia, joka on kaikilla sama tässä yliopistossa. Kaikki laitokset tuovat tuloksena laitoksen hyvän hengen. Ja se ei tainnut kieltenlaitoksilla tulla niin kuin eksplisiittisesti esille, mutta se oli sinne sisäänkirjoitettu teilläkin kyllä. Ja tuossa voisi olla ihan paikka kyllä selvittää sitä vähän objektiivisemminkin. Mutta toisaalta ehkä on niin, että ei sitä tuotaisi julki, jos se nyt todella huono olisi se henki, että kyllä siinä sen verran nyt sitten itsekriittisyyttä on. Sen verran mä kysäsen vielä, vaikka aika rientää ja Tapio tuossa jo odottelee, niin sen, että onko, kun on tämä mieleen jäävä kokemus tai miten nyt sen niin kun esitit, niin minkä tyyppisiä ne on? Että onko ne niin kun niitä positiivisia opiskelukokemuksia vai ovatko ne sieltä sosiaalityön vaikeimmasta päästä olevia?
Varmaan ne oli niin kuin enemmän sitä, että nyt minä tiedän, että tätä työtä minä haluan tehdä. Se on niin kuin se päällimmäinen. Mutta se ei ole niin kuin semmoinen helposti selviävä asia. Onko se niin? Olenko minä oikealla alalla? Ja sitten kun se selviää, ja siitä ei sitten niin kuin, se on joku semmoinen iso juttu ihmisille.
Kiitoksia. No niin, eiköhän mennä eteenpäin. Kiitoksia teille. Ja sitten on Tapio Ruokolainen Kauppakorkeakoulusta. Olepa hyvä. Vai otatko mieluummin tuo?
Jostakin syystä tämä tuntuu kotoisammalta versiolta tuosta mikrofonista. Joo, eli mä oon Ruokolaisen Tapio Kauppakorkeakoulun opintoasianpäällikkö. Hyvästä hengestä voisi sanoa, että meillä henki on keskimäärin erittäin hyvä, mutta ajoittain on hienoisia ongelmia sen kanssa, että onko meidän palvelukeskus sen hyvän hengen piirissä vai onko palvelukeskus sitten joutunut jollakin tavalla rooliin, että jostakin täytyy löytää se taho, jota kohtaa voidaan esittää kritiikkiä. Ylityöllisyydellä ihmisellä siihen on taipumusta, mutta tässä tänään oli tarkoitus puhua enemmän positiivisista asioista. No kun aikaisemmin esiintyjät on kertoneet jotain yksiköstä, niin otetaan nyt meiltäkin pikakatsaus. Eli aloitimme laitoksena vuonna 1967 yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, jossa silloin kasvatustieteet vielä olivat mukana piirissä. Kuoli itsenäistymme osastoksi maaliskuussa 1997 täysin itsenäistymme tiedekunnaksi elokuussa 1999. Ja kun syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2010 täydennyskoulutusyksikkö Avans liitettiin taloustieteiden tiedekuntaan, niin syntyi tämä nykyinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. En tiedä, pitäisikö meillä olla identiteettikriisi sen takia, että jokseenkin tasa viikko sitten nimimerkki Väärin meni kirjoitti keskustelussa, että Jyväskylän yliopistossa ei ole kauppakorkeakoulua. Tai että Jyväskylässä ei ole kauppakorkeakoulua. No, eli jos halutaan sitten olla hirveän tarkka, niin siinä aina pitäisi kulkea mukana se Jyväskylän yliopisto. Siis Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Professoreja meillä on 20 pääaineita, 6, kaksi aineopintotasosta sivuainetta. Tiedekunnan omia opiskelijoita on perustutkinnon tasolla noin 1000 kappaletta. Jatko-opiskelijoita noin 160. Maistereet on viime vuosina valmistunut vuodessa keskimäärin 140. Lähivuosina tulee valmistumaan jonkin verran lisää, kun pari pullonkaulajuttua on saatu purettua. Tohtoreita valmistuu vuosittain keskimäärin 15. Ja tiedekunnan omat opiskelijat eivät varsinaisesti ole suurin rasituksen aihe. Itse arvioinnissa meidän positiivisimmaksi kokemamme piirre löytyi sieltä sidosryhmät ja kumppanuudet suunnalta. Ja se olisi yhteistyö kauppakorkeakoulun, ainejärjestön ja työmarkkinajärjestön välillä. Äh, Eli lähdetään liikkeelle siitä, mikä kauppakorkeakoululla on helppo kokea ongelmaksi. Me ollaan tiedeyliopiston osa. Meillä on yliopiston sisäiset paineet, valtakunnalliset paineet ja kansainväliset paineet päästä satsaamaan tutkimukseen siellä kansainvälisellä tasolla. Toisaalta me ollaan moniala-yliopiston osa ja tämän moniala-yliopiston keskushallinto eri edustajiensa kautta ilmaisee toistuvasti, että meidän pitäisi kauppakorkeakoululla käyttää entistä enemmän energiaa kaikkien alojen opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen. No sitten, jos nyt lähdetään ajattelemaan sellaista pikkujuttua, että me on itse määritelty omaksi toimintatavoitteeksemme vastuullisen liiketoiminnan edistäminen. Vastuullisuus ihmisiä kohtaan, vastuullisuus maapalloa kohtaan. Niin ketään kohtaan meillä kuitenkin olisi sitten ne kaikkein suuret vastuut? Olisikohan ne kuitenkin ne meidän omat opiskelijat? Ja nyt jos ajatellaan näitä mittasuhteita, niin aikanaan tuolla Helsingissä Runebergin kadulla sikäläisessä kauppakorkeakoulussa laskentatoimen ihmiset olivat hirvittävän näreissään, kun heillä oli syntynyt sivuaineopiskelijaongelma. Laskentatoimen luennoilla oli ollut markkinoinnin opiskelijoita kolmasosa paikalla olijoista. No, Aalto-yliopiston myötä sielläkin päin maailmaa on ehkä suhteellisuuden taju hiukan kehittynyt, mutta ei sielläkään ole vielä päädytty tähän Jyväskylän tilanteeseen. Koska meillähän kauppakorkeakoulun opetustuotoksesta, siitä mikä saadaan rekistereihin asti, 40% on muiden tiedekuntien opiskelijoiden suorituksia. Ja sitten jos ajatellaan vielä sitä, että millä tasolla ne muiden tiedekuntien opiskelijoiden suoritukset yleensä tulee, ne on siellä perusopinnoissa, ne on siellä aineopinnoissa, siellä ei ole mitään opintopistemäärittäin laajoja tutkielmia tai vastaavia. Niin jos opiskelijamäärää katsotaan, mitä on meillä pyörimässä, niin sivuaineopiskelijoita kauppakorkeakoulun opetukseen osallistuu enemmän kuin tiedekunnan omia opiskelijoita. Ja siitä huolimatta pitäisi kuitenkin pystyä huomioimaan nämä omat opiskelijat riittävän hyvin. Eikö heillä ole kuitenkin oikeus vähän enempään huomioon kuin sivuaineopiskelijoilla? Opetuksesta vastaavan vararehtorin kommenttia kaipaisin. No niinpä. No, tässä lähdettiin liikkeelle ongelma-asettelusta. Me on selvitty tähän asti hengissä ja tulevaisuuskin näyttää hyvältä. Koska löytyy vahvuuksia ja tärkein ja lähimpään löytyvä vahvuus on sitten erinomaisen hyvä ainejärjestö. Ja pörssiään tunnetaan tuolla perinteisten opiskelija-aktiviteettien puolella suurimpana ja kauneimpana, mutta se ei ole koko totuus pörssin toiminnasta. Koska pörssi on sitten onnistunut yhdistämään työn ja viihteen esimerkillisellä tavalla. Ja sitten erityisesti tämä koko sektorin toiminta pörssin sisällä toimii todella hyvin. Eikä siellä on nyt tässä viimeisen 10 vuoden ajan ollut koko ajan määriteltynä koko toimintaan selkeä vastuuhenkilö. Ja sen lisäksi tässä viime vuosien aikana on sillä puolella myös lähtenyt muodostumaan ryhmätoimintaa, erilaisia koko-kornereita ja teemailtoja. Ja sen lisäksi, että niitä järjestetään, niin ne myöskin raportoidaan erittäin hyvin. Sitten, että siitä kulkee tieto sen järjestön sisäisen tiedonvälityksen lisäksi myöskin meille tiedekunnan puolelle. Että esimerkkinä, kun nyt valtakunnankin taholla on päässyt nousemaan ajoittain kauppatieteellisellä alalla hyvinkin kuumaksi kysymykseksi se, että pitäisikö Jyväskylän liittyä kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan. Niin tämä pörssin koppupuolihan järjesti aiheesta kokonaisen teema-illan, ja sen teema-illan tuloksena syntyi sitten erittäin hyvin analysoitu yksityiskohtainen ja hyvin kirjoitettu raportti, jossa oli käyty läpi sen ratkaisun itsenäiset valinnat vai yhteisvalintaan mukaan lähteminen, positiivisia ja negatiivisia puolia. Sitten pörssi on ollut, erittäin pörssin edustajat on olleet erittäin aktiivisesti mukana opetuksen kehittymisryhmän toiminnassa kaikki ne 11 vuotta, jotka opetuksen kehittymisryhmä on ollut olemassa. Ja sitten siinä on syntynyt erittäin hyvä jatkumo sillä tavalla, että kun tuossa opetuksen kehittämisryhmässä löytyy 4 opiskelijaedustajaa, niin näiden neljä opiskelijaedustajan joukossa on tyypillisesti ollut se kyseisen vuoden koko vastaava aktiivitoiminnan luonnollisesti. Edellisen vuoden kopo vastaava jatkuvuuden mukaan tuojana. Sitten kansainvälisistä asioista vastaava, koska kansainväliset asiat on hyvin olennainen osa opintoasioita, erityisesti meillä. Ja sitten mukaan on myöskin vuosittain syksyllä 1 tai 2 kokoukseen tuotu ihmisiä, jotka ovat olleet halukkaita toimimaan koko vastaavana seuraavana vuonna. Eli he ovat sitten päässeet mukaan tavallaan ylimääräisenä edustajana kokoukseen näkemään, että minkä näköistä se kopotyö yhdeltä hyvin keskeiseltä osaltaan, eli tuon opetuksen kehittämisryhmän toiminnan kautta on. Mutta nämä kopotoimijoiden omat tapaamiset ja opetuksen kehittämisryhmän tapaamiset eivät ole kuitenkaan niitä ainoita muotoja, että sen lisäksi sitten niin nämä kopotoimijat pörssistä tapaavat opintohallinnon edustajia about parin viikon välein. Sitten heillä on tapaamisia myös ihan tuon akateemisen johdon kanssa. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että millä tavalla tutoreiden valinta meillä tapahtuu vuosittain, niin ainejärjestöllä on siinä itse asiassa suurin sananvalta. Että käytännössä tapahtuu sille, että kun hakemukset on tulleet, niin opintoasian päällikkö katsoo läpi, että onko siellä nyt sellaisia tapauksia, joiden opintosuoritukset vaikuttavat vakavasti siltä, että heitä ei oikein voi päästää tilanteeseen, jossa joku aloittava opiskelija saattaisi kysyä heiltä jotain. Siinä vaiheessa, kun nämä on rankattu pois, niin sen jälkeen valta siirtyy pörssin puoleen ihmisille. Tutorvalinnat ovat onnistuneet erittäin hyvin, ja hakijoita on ollut, hyviä tutorhakijoita on ollut itse asiassaan milteipä surullisen paljon. Surullisen paljon tarkoittaa sitä, että todella hyviä hakijoita jää joka ikinen vuosi rannalle siinä valinnassa. Toinen vahvuus löytyy meillä sitten sieltä työmarkkinajärjestöpuolelta, jossa meillä onneksi on yhteistyökumppanina Suomen Ekonomiliitto eli SEFE, joka suhtautuu yhteistyöhön yliopistojen kanssa positiivisessa mielessä vakavasti. Jos ajatellaan asiaa hallintoihmisen näkökulmasta, niin SEFE järjestää opintohallinnon edustajille yhteistapaamiset puolivuosittain. Siinä siis kutsutaan opintohallinnon edustajat kaikista niistä Suomen yliopistoista, joissa kauppatieteitä opetetaan. Sitten noiden yhteistapaamisten välillä organisoidaan yliopistovierailuja. Sitten työmarkkinateemaa ajatellen SEFE järjestää erinäisiin työmarkkinakäytäntöihin liittyviä kursseja yhteistyössä yliopistojen kanssa. Ja sitten sitten tietyllä tavalla tärkein asia on tämä erittäin monipuolinen palautejärjestelmä ja julkaisutoiminta. Että tuosta palautejärjestelmästä tärkeimmät 4 asiaa on olleet kandiksi valmistuneilta kerättävä ja analysoitava palaute, maisteriksi valmistuneilta kerättävä ja analysoitava palaute, sitten 5 vuotta työelämässä olleilta kerättävä ja analysoitava palaute ja sitten työnantajapuolelta kerättävä ja analysoitava palaute. Eli on ollut taho, joka on organisoinut tuon palautteen kerran, tuon palauterumban, on huolehtunut analysoinnista kokonaan. Siinä keräämisessä meillä on oma roolimme, joka pureskelee ne palautetiedot julkaisuiksi asti. Ja sitten joka on vielä valmis käymään yliopistoissa ihan paikan päällä esittelemässä niitä saatuja tuloksia. Sitten tuossa on enää 1 pikkainen klikki. Tämä Jyväskylän yliopiston valtakunnallisesti ajateltuna keskimääräistä huomattavasti huonompi palautekulttuuri, mikä näkyy sitten silleen, että vastausprosentit Jyväskylän suunnalla on tupanneet olemaan heikompia kuin useimmissa muissa yksiköissä. Tähän on tosin sitten vaikuttanut sellainen tekijä, että kun esimerkiksi Oulussa ja Lappeenrannassa sitä palauteprosenttia on pidetty 90 yläpuolella mun mielestä hyvinkin kyseenalaisilla keinoilla, kuten että ihmiset on ihan kirjaimellisesti pakotettu vastaamaan, että tutkinnonhakulomaketta ei ole siellä otettu vastaan ennen kuin palautelomake on tullut. Niin tästä jyväskyläläisestä vastuullisesta näkökulmasta tarkasteltuna toi ei olisi erityisen asiallista. Ja sitä paitsi me nyt toivotaan, että silloin kun se palaute on vapaaehtoisesti saatu, niin silloin ehkä tulevien vuosien alumnitoiminta on hedelmällisempää. Eli meillä on lainausmerkissä käytettävissä erittäin hyvä ja vahva ainejärjestö. Meillä on käytettävissä erittäin hyvä ja vahva työmarkkinajärjestö. Ja mikä parasta, nämä ainejärjestö ja työmarkkinajärjestö ovat keskenään hyvin kiinteässä yhteistyössä, joka sitten näkyy ihan kirjaimellisesti siinä, että jos liityt tähän meidän ainejärjestöön pörssiin, niin saman tien tulet myöskin Ekonomiliiton jäseneksi. Ja sitten tämä opiskelijajäsenyys ainejärjestön kautta sisältää, olikohan se nyt vuodesta 2011 lähtien automaattisesti eteenpäin sitten myöskin optiojäsenyyden siinä vaiheessa, kun opiskelut tutkintomielessä päättyvät. Elinikäisen oppimisen mielessä ne eivät koskaan pääty. Mutta kun valmistuminen tapahtuu, niin tämän optiojäsenyysmenettelyn kautta sitten vältytään sellaiselta katkostilanteelta jo järjestötoiminnan suhteen. Ekonomiliitolla ja meidän ainejärjestöllä on erittäin aktiiviset yhteyshenkilöt. Ja sitten se kauppatieteellisen alan ainejärjestöjen ja Ekonomiliiton yhteistoiminta on siinä tapahtumavilkkaudessa vähintään samaa luokkaa kuin se opintohallinnon ja Ekonomiliiton välinen yhteistoiminta. Ekonomiliitto ja ainejärjestö järjestää yhteistoiminnassa työmarkkinateemailtoja, firmamessuja, CV-webinaareja, CV-seminaareja. Ja sitten kun joka kevät meillä on yrityksen taloustieteiden pääaineryhmästä pääaineen valinnan tuki-info, niin samassa yhteydessä ainejärjestön yhteyshenkilö tuonne Ekonomiliiton suuntaan esittelee sitten myöskin tuoreinta saatavissa olevaa työmarkkinatietoa sen pääainevalinnan pääainevalinnan tukemiseksi, täydentämiseksi, informaation antamiseksi. Eli tässä on nyt sitten saatu osittain aktiivisen toiminnan ja osittain suotuisten sattumien kautta aikaan toimiva kolmikanta. Tiedekunta, ainejärjestö ja ammattijärjestö pystyvät toimimaan yhteistoiminnassa sillä tavalla työmarkkinalähtöisesti, että ensinnäkin kun koulutusta pyritään kehittämään eri tavoilla, niin palautteiden kautta kunnolla pureskeltujen, kunnolla analysoitujen, kunnolla julkaistujen palautteiden kautta on mahdollista lähteä setvimään sitä, että onko se opetussuunnitelmatyö mennyt edellisellä kerralla oikeaan suuntaan. Vaikuttaako siltä, että opiskelijat oppii ne asiat, jotka opiskelijoiden halutaan oppivan? Sitten kun meillä ilmeisesti käytännönläheiseksi miellettynä alana on tällainen tavallaan jatkuva perusprobleema ollut, että teoria ja käytäntö näyttäytyy hirveän helposti keskenään kilpailevina eikä täydentävinä osina. Niin tämä kolmikantayhteistyö on toiminut tapana varmentaa se, että se käytäntö tulee riittävän paljon näkyviin, jolloin sitten opetukseen saadaan menemään läpi se tarpeellinen määrä teoriaa ilman, että se rupeaa vaikuttamaan käytännöstä vieraantuneelta. Se tärkein kokonaisuusasia on kuitenkin tuossa lopuksi, että mun mielestä tässä on saatu aikaan sellainen tilanne, että on ainakin mahdollista, että opinnoista ja työelämästä muodostuisi opiskelijoille looginen jatkuma, ei erillisiä palasia. Eli elämänpolku, opintopolku ja työelämäpolku on mahdollista saada riittävän suuressa määrin yhdensuuntaiseksi.
Kiitoksia, Tapio. Kysyn ensimmäiseksi itse, jätit mainitsematta näitä vastausprosentteja, niin esimerkiksi siinä kyselyssä, joka on välittömästi tutkinnon suorittamisen jälkeen tai jonkin ajan kuluttua tutkinnon suorittamisen jälkeen, kuinka iso vastausprosentti siinä teillä keskimäärin on?
Se on jäänyt niin viimeisenä vuosina 40% huitteille. Että siinä me sitten näissä pakkovastausyksiköissä päästään 90. Että sitten meillä on jokunen idea siitä, että millä tavalla sitä vastausprosenttia saadaan ylöspäin ilman pakkotoimenpiteitä. Mutta jos mä kerron ne tässä nyt, niin silloin ne saattaa välittyä ja niihin on liian helppo reagoida, joten jotakin on tulossa sillä rintamalla. Että edelleen siten, että se sloganimme vastuullisuudesta säilyy paikkansa pitävänä.
Selvä, kiitos. Muita kysymyksiä, kommentteja?
Joo, kiitoksia. Tämä oli hyvin valaiseva. Se mulle tuli vaan jotenkin ehkä pisti silmään, että teidän vahvuudet, okei, on opiskelijat, eli ainejärjestö, ja sitten on tämä sidosryhmä, ammattijärjestö. Entä sitten itse? Mitä te itse teette, opettajat? Näettekö, mikä on teidän niin kuin, tämmöinen osuus siihen, vai onko tämä nyt sitä, että hyödynnätte tavallaan, että te niin kuin verkostoitte opiskelijoitanne, tai jotenkin, mitä sä näet teidän henkilökunnan roolin tuossa, opettajien roolin?
No se on osaltaan tuota verkostoitumisen tukemista, mutta tuossa todellakin on sitten se, että henkilökunnan osalta, vaikka siellä nyt löytyykin vaikkapa nämä ihmiset, jotka on olleet Lontoossa pankissa pyörittämässä miljardiluokan salkkua ja muita vastaavia, niin siitä huolimatta opetushenkilökunnan suhteelliset vahvuudet löytyvät yleensä jostakin muualta kuin siitä välittömästä työmarkkinatuntemuksesta. Et opettajilla on tyypillisesti ollut omissa työelämän kontakteissaan tuollainen asiantuntijarooli, jolloin sitten se työelämän arkipäivän pyörittäminen jää siellä herkästi sitten hieman pienemmälle huomiolle. Eli opettajat edistävät valmiuksien syntymistä, mutta siitä soveltamisympäristössä, jossa niitä valmiuksia on tarkoitus hyödyntää, niin siitä heillä välttämättä ei ole sitä, sanoisiko, tuoretta kaikkein tuoreinta omaa näkemystä, ja sen takia he hyvin mielellään sitten antavat sen työelämän tuntemuksen updateaamisen sinne työmarkkinajärjestöpuolelle. Ja sitten tässä on todettava se, että nämä ihmiset, jotka sitä toimintaa tekee siellä ja toimintaa tekee ja koordinoi siellä ekonomiliiton puolella, niin heillähän koulutuksena tyypillisesti on kauppatieteellisen alan tutkinto maisteritaholta tasolta tai tohtoritasolta. Joten se yhteinen kieli sen opetushenkilökunnan kanssa löytyy. Ja mukavaa tässä on se, että se yhteinen kieli löytyy sitten myöskin sinne opiskelijoiden suuntaan. Ja tässä on sitten niin hyvä paikka todeta se, että Ekonomiliiton työntekijäkuntaan on ollut melkoisen vahva virta Jyväskylän yliopistosta.
Kiitoksia. Onko Helenalla kommentti?
Onpa jäänyt mieleen, että muun muassa Student Lifeissa taisi olla, että teillä tähän panostettiin tähän yhteydenpitoon vielä erityisestikin. Mutta olisin samalla kysynyt vähän viitaten tuohon edelliseen esitykseen, että onko teidän oppiaineessa missään työharjoittelua, siis harjoittelua, joka kuuluu opintosuunnitelmaan?
Opintosuunnitelmaan valinnaisena kuuluva harjoittelu löytyy kaikista meidän pääaineista. Että pakollisena se ei löydy mistään.
Hyvä, kiitoksia. Jos ei muita kommentteja nyt ole pyydetty, niin mennään eteenpäin. Kiitos vielä, Tapio. Ja seuraavana on tietojenkäsittelytieteiden laitos ja Mirja Pulkkinen. Ole hyvä.
Okay. Hyvää iltapäivää, toivottavasti jaksatte viihtyä vielä tämän esityksen ajan. Minä olen Mirja Pulkkinen, tietojenkäsittelytieteiden laitoksen varajohtaja. Olen tutkijatohtori Pestillä ja vastaan opetusasioista. Ja esittelen meidän hyvistä käytänteistämme sellaisen, joka saattaa olla joillekin tuttu. Tuolla on Jäkälän Mikko, joka on itse ollut aikaisemmin meillä töissä, on ollut luomassa tätä hyvää käytännettä. Sä voit täydentää sitten. Yritän antaa kylläkin tämmöisen päivitetyn tilanteen tästä. Meidän laitoksesta sen verran, että me ollaan tämän talon IT-tiedekunnan se toinen laitos tietotekniikan lisäksi, kun sanotaan IT enimmäkseen, ihmiset ajattelevat, että tietotekniikka, ja se onkin hiukan isompi laitos. Me ollaan pääosin tuolla viidennessä kerroksessa, on meilläkin sentään 7 professoria. Tietojärjestelmätiede on se suurin pääaineryhmä, jossa meillä on tällä hetkellä pari suuntautumisvaihtoehtoa. Järjestelmäkehitys sekä tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta. Ja sitten meillä toimii myös kognitiotiede. Ja nämä edellä mainitut tietojärjestelmätiede valmistaa kauppatieteen maistereita, eli opiskelijoita, joilla on kauppatieteen perustuntemus, mutta he kyllä saavat sitten tämmöisen täyden tietojärjestelmien suunnittelu, kehittäminen ja hallinta tyyppisen koulutuksen. Kognitiotiede liittyy tähän ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen, ja se on vähän poikkeuksellista, että se on tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Sehän on hyvin lähellä myös psykologiaa, mutta se on meillä nimenomaan kasvanut tällaisten askeleiden kuin käyttäjäystävällinen tietojen käsittely ja ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus opintosuuntien kautta. Ja on luonteva osa sitä kokonaisuutta. Meillä voi myös valmistua tosin vähäisessä määrin näin tehdään, mutta meillä on olemassa FM-tutkinto tietojen käsittelystä. Eli se on tämä Computer Science, meidän laitoksen nimi englannin kielellä on Computer Science and Information Systems. Ja tosiaan nämä tietojärjestelmät, eli se IS on se vahvempi. Meidän ehdottomaksi ykkösvahvuudeksi todettiin se hyvä työelämä, yhteistyö, eli meidän opiskelijat työllistyy jopa niin hyvin, että siitä tulee valmistumisen este. Ja toimitaan paljon ja monipuolisesti yhteistyössä työelämän kanssa niin, että nytkin kun mulla tässä päättyy tämmöinen maisteritason kurssi kokonaisarkkitehtuurista, niin varsin moni pääosa harjoitustöistä tälle kursseille tehtiin yhteistyössä jonkin organisaation kanssa, jossa opiskelija sattui olemaan töissä tai sattui olemaan muu kontakti sinne, niin tässä samalla sitten kehitettiin kokonaisarkkitehtuuria aika monen organisaation kanssa täällä Jyvässeudulla ja vähän kauempanakin. Vantaan kaupunki oli yksi kohteista. Tosiaan tähän valittiin sitten kuitenkin laitoksen hyvin yksimielisellä päätöksellä, ainakin kovaäänisimmät sanoivat, että tämähän on meidän laitoksen lippulaiva, ja niin toden totta onkin. Tämä ei ollut ehkä meidän itsearviointipäivässä niin hyvin esillä, mutta siellä toki oli esillä tämä meidän opiskelijoiden hyvä vastaanotto siinä aloitusvaiheessa, ja se, että me pyritään tekemään laskusta pehmeää ja luomaan sellaista vuorovaikutusta näiden aloittavien opiskelijoiden kanssa. Ja toivottavasti me saadaan sitä kehittämistyötä nyt sitten jatkettua. Meillä on kanditutkielmat tässä vaiheessa kehittämisen alla siinä vuorovaikutusprojektin kanssa yhteistyössä, että saataisiin heidät ainakin kandiksi asti valmiiksi. Mikä on ITKY 100? Eli tuossa oli se sen myöskin tuo opintojakson nimi, se on se hyvin tavanomainen, mikä on tämä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vähän sellainen pakkopulla, voi tuntua meidän omasta mielestä. Se on tämä, se on periaatteessa meillä koko tiedekunnalle yhteen, eli tämä tietotekniikan laitos osallistuu ihan saman kurssin toteuttamiseen, heillä on omat vastuuopettajat siellä, mutta tämä on meidän laitoksen käsissä ollut pääosin tämä kehittäminen. Ja sen on tarkoitus olla johdatus tähän akateemiseen maailmaan, vähän niin kuin täältä tullaan akateeminen elämä tyyppisesti. Kurssin aikana opiskelija tutustuu tähän Jyväskylän yliopistoon oppimisympäristönä, opiskeluympäristönä ja vähän laajemminkin koko kaupunkiin. Ja saa nämä opiskelussa tarvittavat perustiedot ja taidot, miten tästä lähdetään eteenpäin. Kurssin suoritus koostuu nykyisin tällaista kolmesta pääosasta. Eli siinä on jo ennen opiskelujen alkua huom. Heille heitetään tällainen ennakkotehtävä. Silloin kun opiskelija saa kirjeen, että onneksi olkoon olet tullut valituksi, hän saa tällaisen uuden opiskelijan oppaan. Postin mukana tämä löytyy myös verkossa. Ja täällä on aloitustehtävä, jossa pyydetään kirjoittamaan minä yliopisto-opintojeni alussa ja sitten esittäytymään. Ja sitten tämä luentosarjan tai tämän kurssin, johon kuuluu osaksi luentoja, mutta osaksi myös muunlaisia tapahtumia. Sen suorittaminen perustuu sellaiseen, että opiskelija saa tällaisen passin, johon kerätään leimoja. Eli siinä tulee tämä vähän tämmöistä valinnanvapautta, ja se pitää se suorittaminen todentaa sitten leimoilla. Myös hyväksytty opintosuunnitelma ja EHOPSin tekeminen kuuluu osaksi tämän kurssin suorittamista. Eli sen kanssa valvotusti katsotaan, että opiskelija on nyt tehnyt suunnitelman. Joskus se tehdään ihan jo, katsotaan vähän koko opintojen ajallekin. Mietitään sitä vähintäänkin ohjauskeskustelussa, mutta vähintään sille ensimmäisen opintovuoden ajalle, että varmistetaan, että tiedät, mitä teet. Tästä pidetään myös luento ja pidetään vapaaehtoisia sessioita, joissa mikroluokassa voi ihan one-on-one opastuksella laatia tuota e-hopsia. Sen lisäksi on 3 pienryhmäsessiota, joista tuossa vähän myöhemmin sitten lisää. Tämä ennakkotehtävä on ehkä sellainen, pikkusen aletaan rakentamaan sellaista yliopisto-opiskelijan identiteettiä. Tosi se nyt perustuu ihan siihen, että opiskelija vähän siinä tai tämä uusi opintonsa aloittava pohtii niitä omia lähtökohtia ja valmiuksiaan ja toisaalta sitten, että hänestä tulisi tämmöinen yhteisön osa. Siinä hyödynnetään tuota Moodle-oppimisympäristöä, toivottavasti se on tuttu, se tosin siinä on aika paljon samoja toiminnallisuuksia kuin Optimassa, eli jos jompikumpi on tuttu, niin tiedätte, mitä se mahdollistaa. Moodle ehkä tukee paremmin tällaista profiilin luomista. Sinne voi liittää oman kuvan, kertoo itsestään ja kertoa tähän astisesta koulutuksesta, mahdollisista aikaisemmista opinnoista, työkokemuksesta ja mitä nyt sitten muuta tärkeää harrastuksia haluaa mainita. Samalla tietysti tämä oppimisympäristön käyttäminen tulee tutuksi. Ja tähän sanoisin yhden nyt sellaisen, niin kuin tämä pidän itsekin erinomaisena ideana tätä ennakkotehtävää, mutta ihan yksi sellainen tekninen juttu, että kun opiskelijat tekee tämän jo ennen kuin heillä on tuo Jyväskylän yliopiston ID, niin sitten he saattaa tulla sinne luoda sen oman profiilin sellaisella sähköpostiosoitteella, jota he käytännössä sitten eikään käytäkään, mutta sinne voi kyllä sitten myöhemmin lisätä. Tämä sähköpostisekaannus on tämän oppimisympäristön käytössä sellainen ainoa haittapuoli, minkä olen havainnut. Tässä tosiaan pyydetään paitsi kirjoittamaan tästä omasta minä yliopisto-opintojeni alussa, niin myöskin laittaan jo ihan niin kuin näitä tietoja, joita tarvitaan sitten myöhemmin. Ja mulla on tässä tätä passia nyt valitettavasti vain sellainen, mikä on tuon naapurilaitoksen, eli tässä on valmiiksi painettu tietotekniikka, mutta ihan sama, siinä vaan on sitten tietojen käsittelytieteiden laitos ja sitten tämä uuden opiskelijaopas, niin mä laitan kiertämään ja tuo passi on nyt sen kohdan välissä, missä on se ennakkotehtävä. Pitäisikö laittaa täältä toiset kappaleet? No sitten tosiaan noiden tapahtumien lisäksi niin opiskelija varaa henkilökohtaisen ajan opintoneuvojalle. Ja tämä on yksi niin kuin pakollinen, on mainittu siellä opintojakson suorittamisessa. Ja tämä opintoneuvoja varaa siihen reilusti aikaa, että voidaan käyttää 60 minuuttia, mutta se riippuu sen opiskelijan tarpeesta, kuinka paljon sitten sitä keskustelua käydään, joskus riittää 15 minuuttiakin kokemuksien mukaan. Ja tämä on sellainen, niin kuin tämän funktio on sellainen, paitsi tämän opintoneuvonnan kannalta, niin myöskin tavallaan luoda sitä kontaktia ja tehdä tämä opiskelija ikään kuin olemassa olevaksi ja näkyväksi tässä omassa laitoksessaan. Että hän on keskustellut siellä vähintään yhden henkilön kanssa, joka nyt on tämä opintoneuvoja. Ja häntä on siellä myös kuunneltu. Ja tämä opintoneuvoja pyrkii kuuntelemaan tämän opiskelijan kiinnostuksen kohteita ja ohjaa näissä mahdollisissa valinnoissa sen mukaan, että jos nyt kerrot työkokemuksesta ja muusta kiinnostuksesta, niin saattaisit haluta suorittaa tällaisia opintojaksoja. Ja samassa yhteydessä käydään myös tällaiset mahdolliset AHOT-mahdollisuudet läpi, eli AHOT on tämä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen. Jos opiskelija on kerännyt jo tällaisia tietoteknisiä tietoja ja taitoja työkokemuksen tai aikaisempien opintojen kautta tai jotain muuta on valmiiksi suorittanut, niin tässä opintoneuvojan kanssa keskustellessa sitten voidaan jo tehdä näitä, luonnostella näitä AHOT-hakemuksia ja ohjeistetaan, miten se tapahtuu. Ja ainakin nämä nykyiset opintoneuvojat sitten muistaa pitää mielessä myös vähän tällaista, että alkaako se tämä opiskeluympäristö jäsentyä tällaisena niin kuin sosiaalisena ympäristönä, eli että sieltä löytyy kontakteja ja viiteryhmiä. Ja palautteiden perusteella järjestely onkin auttanut tässä suhteessa, että ollaan päästy sinne mukaan. No sitten tosiaan tämä passi ja ne leimat, ne liittyy niihin käsitykseni mukaan monella laitoksella melko tavanomaisiin opintojen alussa käytäviin asioihin yliopisto-opiskelusta ja opintojen suunnittelusta. Siellä jaetaan sitten myöskin monenlaista informaatiota. Mä voin kertoa tässä nyt esimerkkinä näitä leimatilaisuuksia. Ensimmäinen tosiaan tulee jo nimenhuudosta, eli tule paikalle, niin heti on ensimmäinen leima passissa. Sitten kerrotaan noista IT-palveluista. Sitten tänne ohjelmaan on lisätty tällaiset lukuvuoden avajaisiin liittyvät tapahtumat, että tavallaan aloittavat opiskelijat ymmärtävät olevansa kutsuttuja myös vaikka yliopiston avajaisiin. Sitten täällä on muun muassa tällainen tiedeyhteisö ja akateeminen opiskelu, Panu Moilanen ja Mikko Jäkälä, tällainen luento, jossa tutustutetaan tähän, mitä tämä akateeminen maailma oikein on. Sitten meillä on oma puutarhajuhla, jonka kutsu sisältyy tähän myöskin. Täällä on liikunta ja opiskelu, yliopistoliikunnan esittelyä kansainvälistymisestä, kertoo meidän kansainvälisten asioiden amanuenssi. Siinä jo otetaan esille vaihtoon lähtö. Sitten on ihan tästä IT-tieteen alasta ammattialana ja erilaiset vaihtoehdot siinä. Digitaalisen oppimisen ja viestinnän apuvälineet, e-oppimisen välineet tutuksi, esitellään sitten myöskin kirjaston palveluja. Ja sitten kerrotaan jo näistä meidän myöhemmistä suuntautumisvaihtoehtomahdollisuuksista. Ja sitten aina kerätään palaute. Näitä tapahtumia on siis laajemmin, tuossa listassa mainitut kaikki ei ole leimatapahtumia, muun muassa avajaiset ja tällaiset, ne nyt on enemmän semmoista hauskanpitoa, tiedekunnan puutarhajuhla, jossa varmistetaan, että opiskelijat saa ainakin kerran sen viikon aikana jotain syötävääkin. Mutta 10 leimaa ja niistä siitä valikoimasta, 15 valikoimasta täytyy sitten kerätä. Tämä uusin lisäys, tämmöiset pienryhmät, eli 3 kertaa tuommoinen 90 minuutin, eli kahden perinteisen kaksoisluennon mittainen ryhmätapaaminen, on havaittu, että vaikka kaikki se meidän näkökannalta tärkeä tieto sisältyy jo noihin leimatapahtumiin, erilaisiin luentoihin ja esittelytilaisuuksiin, niin tällainen keskustelevampi pienryhmä vie sen tiedon paremmin perille ja vastaa paremmin opiskelijoiden tarpeisiin. Ja näitä on erityisesti kiitelty, että näistä alkaa se semmoinen sosiaalinen kiinnittyminen ja ryhmäytyminen. ensimmäinen tapaaminen on tuutoryhmittäin, ja Teija Palosen kanssa keskusteltiin just tästä niin kuin tavallaan työnjaosta, mikä on tuutoryhmän ja sitten taas tämän itkysatasen pienryhmien ero, niin nämä on nyt kokonaan henkilökunnan käsissä ja sanotaanko pikkusen aikuisemmalla otteella ja semmoisella ymmärryksellä, että mitä ne opiskelijat oikeasti tarvitsee. Tuutoroinnilla on oma roolinsa ja vaikuttaa siltä, että nämä tuutorit erityisesti tähän opiskelijaelämään osaavat tutustuttaa, mutta näissä keskitytään sitten ehkä enemmän itse opiskeluun. Toinen ja kolmas ei tehdä sitten enää sen saman tuutoryhmän kanssa, vaan ne opiskelijat valitsee vapaasti tuolta korpista. Se ryhmän koko säilyy samanlaisena. Ja siellä käydään kurssivalintoja, tutkintovaatimuksia, eli miten se oma HOPS laaditaan siitä olemassa olevasta OPSista, mitä täytyy suorittaa, miten se tutkinto alkaa hahmottua, että opiskelijoille alkaa sellainen tavoitteellisuus syntyä, että ei nyt riitä, että ollaan saatu opiskelijapaikka ja tultu tänne opiskelemaan, vaan että nyt pitää luoda se suunnitelma ja etapit, miten tämä etenee tästä ja mikä on se tavoite. Ja sitten kaikki, mitä siihen liittyy. Toisella ja kolmannella tapaamisella on vähän vapaamuotoisempaa toimintaa. Siellä on tämmöisiä osallistavia tehtäviä. Laitoksen HYVIS, meidän laitoksella on ollut HYVIS pidemmän aikaa, niin on jommassa kummassa tekemässä tätä HYVIS-toimintaa tutuksi. Ja siellä käydään tämmöistä ihan ajanhallintaa, miten käytän kalenteriaikani niin, että kurssit tulee suoritettua ja tutkintokin ihan tavoiteajassa voi valmistua. Miten siihen kuitenkin jäsennetään mukaan sitä elämää, että kun siellä opiskelijan kysymys saattaa olla, että onko mulla nyt ollenkaan mahdollisuus viettää vapaata viikonloppua. Ja sitten tämän oman alan tutuksi tekeminen. Ja viimeisellä tapaamiskerralla varmistetaan, että miten tästä eteenpäin, eli miten nyt sitten polku jatkuu, ja siihen mennessä on toivottavasti niitä kaverisuhteita kertynyt sen verran, että tietää, keltä kaverilta voi kysyä, jos nyt ei aina kehtaa sinne henkilökunnan luokse mennä, vaikka meillä on pyritty tämä opintoneuvonnan kynnys pitämään matalana, ja meillä on siellä erittäin hyviä henkilöitä niin, että on helppo lähestyä. Ja palautteet on pyritty ottamaan huomioon, että jos siellä on esimerkiksi näistä meidän kauppatieteellisistä opinnoista on kyselty, niin on lisätty tällainen tapahtuma valikoimaan ja pidetty esillä myös näitä maisteriopintoja, jos ne on tuntunut askarruttavan. Ja jos siellä on toivottu, että eikö sillä Jyväskylän kiertoajalla voisi käydä pandan tehtaalla, niin sitten on lisätty pandan tehdas siihen. Ja mä ohjaisin kyselemään lisää Teija Paloselta, joka on tämän opintojakson vastuuopettaja. Voin tietysti vastailla, sikäli kun tässä teille nousi esille jotakin. Tätä on käyty esittelemässä aina Viroa myöten. Tässä oli sen verran pienellä brändillä. Tämä on ollut vissiin A0-kokoinen posteri, niin tämä ei tässä formaatissa oikein luettavuus hiukan kärsii, mutta tällaisessa ykkösvuoden opintoja käsittelevässä tapahtumassa Panu Moilanen, Mikko Jäkälä, Teija Palonen, Jaana Markkanen ja Eija Ihanainen. Eijahan on meidän opintoasiainpäällikkö, niin käynyt esittelemässä tätä formaattia. Ja mä laitan tämänkin nyt sitten kiertoon, jos haluatte tutustua. Ja on vaikuttanut tähän starttiin palvelevan hyvin. Täällä on vielä myöskin sitten palautteita. Itky-100-kurssin hyödyt voidaan kiteyttää 4 asiaan: aktivointi, perehdyttäminen, suunnittelu ja toteutuksen aloitus. Ja tämä oli opiskelijapalautteesta siis. Tässä on vielä lisääkin, sikäli kun kiinnostaa. Kiitoksia mun puolesta.
Hyvä, kiitos Mirja. Onko kysymyksiä? Näitä vastaavia lähtökursseja on nyt sitten aika monessa ohjelmassa meidän yliopistossamme ja näyttää siltä, että palautteet niistä on varsin hyviä, että opiskelijat pääsevät integroitumaan tähän yliopistoon ja tutustumaan toisiinsa ja niin edelleen. Olisiko muita kommentteja. Eleni, kiitos sulle. Ja nyt sitten tulevaisuudesta meillä on vielä yksi tällainen tilaisuus, ja se oli, oliko Mirja, 10. päivä ja kello 14. Joo. Ja silloin meillä on 3 esittelyä jäljellä. Meillä on kieltenlaitos, meillä on kirjasto ja meillä on psykologia. Ja tervetuloa sinne. Siihen teemme vielä myös lyhyen yhteenvedon näistä itsearvioinneista sillä tavalla, että voimme vähän sitten itse kukin peilata niitä oman laitoksemme tuotoksia siihen, että mitenkä yliopistossa kauttaaltaan on itse arvioitu. Täällähän ovat tulleet ne hyvät käytännöt esille ja meidän sitten pitää miettiä sitä niiden muiden kehittämisasioiden eteenpäin vientiä tuossa syksypuolella, josko niitäkin lähdetään pohdiskelemaan näin yhdessä. Olisiko jotakin kysymistä? Helenalla on vielä sydämellä jotain.
Siis ensiksikin ne tilaisuudet, missä mä oon päässyt olemaan mukana, niin nämä on ihan selkeästi semmoisia, mitkä tuo hirveän hienosti tätä meidän yliopiston yksiköissä tapahtuvaa kehittämistä esille. Et sillä tavalla varmastikin näistä voi hyvin oppia ja saada vinkkejä eteenpäin. Mä laitoin teille sinne liikkeelle yhden semmoisen mainoksen, yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Eli nyt kun meillä on ollut tämä interaktiivisen oppimisen ja opetuksen hanke, niin meillä on ollut aivan valtavasti siellä myös opettajia, jotka omaa opetustaan kehittää. Ja kun siitä on menossa toinen kaarre nyt myös sitten, niin siitä ensimmäisestä on kehittäjäopettajat kirjoittaneet kuvauksia, millä tavalla he on pyrkineet ja pystyneet edistämään sitä opiskelijan aktiivisuutta. Sitä kirjaa toivoisin mainostettavan ja tilattavan ja luettavan ja käsiteltävän eri yksiköissä. Sieltäkin saa lisää näitä vinkkejä. Eli sitä varten siellä se mainos kiersi, että olisitte tietoisia siitä, että teidän opettajat voisivat ehkä saada niistä eväitä. Ja oikeastaan kun on näitä tämmöisiä yhteisiä tapaamisia, niin sitähän voisi tietysti käyttää myös semmoisena vähän niin kuin opintopiiriaineksena. Mutta erityisesti näistä tilaisuuksista hyvä, että vielä on yksi jäljellä. Kiitoksia.
Kiitoksia ja tulkaa kaikki sinne vielä ja tuokaa kaverikin. Tänään oli nyt vähän heikompi osallistuminen, tai siis vähäisempi kuin on ollut niihin aikaisempiin, ja johtuu varmaan noista kiireistä, mitä laitoksilla on tällä hetkellä, mutta jospa 10.6. olisi jo sitten helpottunut. Kiitoksia teille ja mukavaa kesäpäivää.